Psalmi 137. Atje, pran lumejve të Babilonis, rinim ulur dhe qanim, duke kujtuar Sionin. Mishelgjet e kësaj toke kishin varur qestet tona. Atje, ata që na kishin çuar në robëri, na kërkonin fjalët e një këngë. Po, ata që na shtypnin kërkonin këngëzimi, duke thënë, na këndonin një këngë të Sionit. Si mund të këndonim këngët e Zotit në një vend të huaj? Në rast se ta harroj ty, o Jeruzalem, e harrov dora ime e djathtë çdo shkatësi. Mu lidh gjua me qellzën, në rast se nuk të kujtoj ty, në rast se nuk e vë Jeruzalemin për mbi gëzimin tim më të madh. Mbaj mend, o Zot, bitë e Edomit, që ditën e Jeruzalemit thoshin, shkatërrojini, shkatërrojini që nga themelet. O bie Babilonis, që duhet të shkatërrohesh. Luma i që do t'a lajë të keqin që na ke bërë. Luma i që merë foshnjët e tua dhe i përplas kundër shkëmbit.